Svakodnevno nam iskustvo govori da čovjek ne može živjeti bez nade, da je on biće koje se nada. Emisija liječnika i zdravstvenih djelatnika Nadom nošeni.
Dragi slušatelji Radio Marije, srdačno vas pozdravljam na početku još jedne emisije u kojoj govorimo o psihološkim temama. Danas ćemo istražiti svijet ekrana i kako oni utječu na naše najmlađe članove društva. Svjesni smo da je tehnologija postala sastavni dio djetinjstva, ali isto tako se nameće pitanje koliko je zapravo dobra ili loša izloženost ekranima u ranom uzrastu, ali i kasnije. O tome kako digitalni svijet oblikuje razvoj djece, razgovarat ćemo sa profesoricom Gordanom Buljan-Flander, istražujući prednosti koje donosi, ali isto tako i pažljivo razmatrajući potencijalne rizike. Profesorice Buljan-Flander, dobro nam došli.
Dobro vas našla.
Molim vas da se na početku emisije predstavite našim slušateljima.
Moje ime je Gordana Buljan-Flander, redovita sam profesorica na Zagrebačkom sveučilištu na Fakultetu hrvatskih studija i u Osijeku na Pravnom fakultetu. Klinička sam psihologinja, integrativni psihoterapeut za djecu, mlade i za odrasle, stalni sudski vještak. Glavno područje mog interesa su ipak, koliko god radim s odraslima, ipak djeca i mlade.
Hvala vam puno na današnjem gostovanju, uvijek je lijepo imati vas s nama i znam da će naši slušatelji dobiti puno korisnih informacija i savjeta za ovu jednu važnu temu.
Hvala lijepa.
Ja bih na početku htjela istaknuti da ja mislim i osjećam da su tehnologija, sav napredak u tehnologiji i ekrani u stvari divni. Ne znam za vas, ali meni su ostvarili mnoge snove iz djetinjstva, jako su nam olakšali život i neke stvari koje u stvari nismo ni mogli sanjati da su moguće, danas su moguće. Ekrani i tehnologija su nam olakšali i poboljšali razna iskustva, komunikaciju, obrazovanje, produktivnost, medicinu, inkluzivnost, čak i način na koji se zabavljamo. Koji su sve prednosti tehnologije i ekrana?
Pa evo, kad ste već spomenuli kako su vama olakšali život, evo ja mogu reći kako zapravo danas je zaista olakšan život svima onima koji traže informacije. Kad sam ja pisala doktorat, u to doba su mi knjige sve bile po podu, pa sam iz raznih knjiga prepisivala, čitala, spajala razne sadržaje. Danas zapravo je to puno jednostavnije, ne morate vući knjige iz Amerike kao što sam ih ja kupovala u Americi i nosila u teškim koferima. Dakle, informacije, obrazovanje, olakšani pristup, znači raznim izvorima informacija, posebno onima, posebno djeci i mladima koji su sramežljivi, koji se boje nešto pitati, koji imaju neke teškoće koje se ne usude podijeliti s drugima. Dakle, to im je svakako olakšano. Olakšana je i medicinska primjena, kao što ste vi spomenuli, inkluzivnost, dakle onima koji ne mogu otputovati u neki drugi grad, mogu se obrazovati putem modernih tehnologija. Naravno, i zabava je nešto što ne trebamo preskočiti. Nudi se veliki broj zabavnih sadržaja, olakšan je pristup tim zabavnim sadržajima. Dakle, prijateljstva, mladi mogu stvarati prijateljstva širom svijeta, ne moraju se orijentirati samo na prijateljstvo u svom susjedstvu i u svom razredu.
Tražaju se i ljubavi preko interneta.
Dakle, nešto što nam zaista može olakšati život. Ja uvijek kažem, internet i moderne tehnologije su sjajan alat. Samo rezultati će ovisiti o tome hoćemo li ga odgovorno i pametno koristiti. I zato ja mislim da su ovakve emisije važne, da su ovakvi sadržaje važni za roditelje, jer naša djeca koriste pametne telefone, pa ih od malih nogu trebamo učiti kako pametno koristiti pametne telefone.
I o tome ćete nam savjete dati malo kasnije. Ja bih se sad vratila na ovo što ste rekli da su to korisni alati. U istinu, tehnologija i ekrani mogu imati vrlo različite pozitivne primjene. Ali prema istraživanjima koje ste vi provodili, koja su provođena u svijetu, kako djeca u stvari koriste ekrane? I postoje li neke razlike s obzirom na predškolsku, školsku i srednjoškolsku dobu?
Ja sam radila istraživanje 2018. godine baš u odnosu na predškolsku djecu, kako oni koriste i u koju svrhu koriste i koliko dugo vremena provode pri malim ekranima. I dobila sam te 2017. to je bilo 2017. 2018. ne sjećam se točno, ali dakle u tih godina sam dobila da djeca radnim danom koriste male ekrane, ukupno kad spojimo sve male ekrane, 2,5 sata dnevno radnim danom, a 3,5 sata vikendom. Ako računamo da su djeca u vrtiću do 4, ako su 2,5 sata pred malim ekranima, navečer već idu spavati. Koliko im ostane vremena za druge aktivnosti? A vikendom, kad sam očekivala da će više vremena provoditi s roditeljima, jer su roditelji s njima doma, zapravo koriste još više male ekrane.
Ja bih htjela istaknuti, prema tom istraživanju, čak više od 10% djece koristi ekrane i više od 7 sati preko vikenda.
Točno. Jedna veliki broj koristi i preko 7 sati vikendom, što znači zapravo da ono vrijeme kad ne spavaju, da su cijelo vrijeme pred malim ekranima, što zasigurno nije dobro za razvoj djece i zasigurno nije dobro za razvoj odnosa između roditelja i djece. U jednom drugom mom istraživanju koje sam radila s kolegama, 95% djece koja provode sate i sate na društvenim mrežama i na internetu kažu da bi radije provodili vrijeme u slobodnim aktivnostima i u druženju s prijateljima. Znači, mi smo im dali virtualno igralište, mi smo im gurnuli u ruke male ekrane, a poslije se čudimo zašto su nam toliko pred malim ekranima i kako ih ne možemo više odmaknuti od malih ekrana. Dakle, uvijek bih htjela nekako vratiti odgovornost u ovoj ranoj dobi na roditelje, koje ja ne mogu osuditi, niti ih prozivam što djeci daju male ekrane, što daju mobitele kad nešto trebaju obaviti, pa da se dijete malo zabavi. Ali baš 7 sati, 5, 6, 7, 8 sati, to ne treba.
A zašto roditelji uopće daju djeci ekrane?
Pa kad sam u tom istraživanju, kad smo im postavljali to pitanje, uglavnom su rekli pitala sam i zašto djeca imaju svoje mobitele u predškolskoj dobi, jer jedan veliki broj djece ima svoje vlastite mobitele. Dakle, što će djetetu u predškolskoj dobi njegov vlastiti mobitel? Onda su odgovori bili zato da možemo biti istovremeno svak na svom mobitelu, a drugi najčešći odgovor je bio da ne trošimo bateriju. Drugo, kad radim sa roditeljima, posebno predškolske djece, kad ih pitam zašto im date male ekrane, da ih zabave, da jedu, da im za vrijeme ručka, za vrijeme obroka, da im skrenu pažnju s jela da bi više pojeli, da im pred spavanje, da ih umire, a zapravo pred spavanje mali ekrani teško da mogu umiriti djecu, samo će ih razbuditi. Dakle, razni su razlozi zašto roditelji daju djeci male ekrane. Oni nekako sebe uvjere da im daju edukativne sadržaje. A ja bih htjela naglasiti da prema Američkoj pedijatrijskoj asocijaciji djeca do 2 godine ne bi smjela uopće koristiti male ekrane jer nemaju apsolutno nikakve prednosti malih ekrana. I Američka pedijatrijska asocijacija predlaže da negdje u dobi od 2 do 3 godine mogu koristiti pola sata, da su izloženi malim ekranima pola sata i svake godine produživati po pola sata. S tim da kad su izloženi malim ekranima, izloženi su i ako su mali ekrani u pozadini. Jer na ova pitanja su nam roditelji odgovarali kad su djeca isključivo direktno pred malim ekranima. Ali mi moramo računati da su pred malim ekranima, ako mi gledamo dnevnik, a dijete piše zadaću, pred malim su ekranima, a ako mi imamo na kompjutoru igramo igrice, a djeca su u toj prostoriji. Dakle, vrlo često imamo tako jedno prikrivenu izloženost malim ekranima koja zasigurno nije dobra za djecu.
Trebamo li si priznati da ekrane ne dajemo djeci zbog njihove koristi, na primjer obrazovanja ili toga da bi pojeli, nego možda da bi sebi olakšali?
Da, vrlo često damo djeci u ruke male ekrane da bi sebi olakšali. Ja kažem, opet mogu razumjeti roditelja, ako je roditelj sam s djetetom od 3-4 godine doma, mora nešto iskuhati, mora se baviti s nečim drugim, ne samo djetetom, pa nekad može dati u ruke, ali neka vodi računa da to bude 15-20 minuta, da to ne bude više od toga.
Evo, prema istraživanju koje ste spomenuli, koje je provedeno u Hrvatskoj, čak 4% djece u dobi od 2 i 3 godine ima vlastiti mobitel. Evo, malo ste se toga dotaknuli. Kakvi su podaci za ostale dobne skupine? Je li potrebno da dijete ima vlastiti mobitel? Je li to mudro?
Pa s godinama se povećava broj djece koji imaju male ekrane, tako da i moja praksa mi govori da djeca već s polaskom u školu većinom imaju svoje vlastite mobitele. Ja zapravo opet ne vidim razloga zašto bi tako mala djeca imala vlastite mobitele, jer ako ih se odvede u školu i ako se dođe po njih u školu, onda nema razloga da se s djecom čuju ako se ne dogovaraju gdje će ih pokupiti i tako. Tako da ja mislim da zapravo i u školi kad bi se mene pitalo, ja ne bih dozvolila korištenje mobitela.
Evo, mnogi škole sad u stvari i uvode zabranu korištenja mobitela u nekom obliku u dogovoru s roditeljima.
U dogovoru s roditeljima, ja bih uključila dogovor čak i djecu. Jer onda će djeca lakše poštivati ta pravila ako se i oni dogovore da li će preko velikog odmora dobiti ekran, mobitele ili neće dobiti. Ali uključiti djecu u dogovore, onda će djeca lakše poštivati ta pravila koja donese škola i roditelj.
Kako djeca svih dobi provode vrijeme na ekranima? Što oni sve rade na svojim mobitelima, tabletima i tako dalje?
Pa ono što izjavljuju prema mojim istraživanjima koje sam provodila s kolegama, da vrlo često za učenje, vrlo često za zabavu, za traženje novih prijatelja, za održavanje kontakata s prijateljima. Ono što mene brine je da nam veliki broj djece koristi društvene mreže za upoznavanje novih ljudi s kojima kasnije idu na sastanak. Tako da ovo istraživanje, zadnje istraživanje iz 2019. koje je provedeno na učenicima prvih i trećih razreda srednje škole, pokazalo je da trećina djece je otišlo, dakle preko 30-35% njih, je otišlo na susret sa osobom koju su upoznali isključivo online i otišli su nasamo. Za usporedbu, 2013. istraživanje vrlo slično je pokazalo da samo 8%, samo, to je isto veliki broj, ali samo u odnosu na 35% ovih koji idu 2019. Dakle, 2013. 8% je išlo na sastanak sa osobom koju su isključivo upoznali online i išli su sami. Tako da ja vjerujem da je ovo 2019. 35%, ja vjerujem da 2024. je sigurno taj postotak značajno veći.
Osobito nakon pandemije, kada je veći naglasak u stvari bio na svemu na daljinu.
Da, u pandemiji su djeca uglavnom provodila vrijeme pred malim ekranima, a nažalost tako isto su provodili ljudi koji nemaju dobre namjere. Ljudi koji su imali namjeru u konačnici seksualno zlostavljati tu djecu. Tako da, recimo, u pandemiji se pokazalo da je seksualno zlostavljanje u Hrvatskoj poraslo za 67%. Jer su tada i seksualni zlostavljači bili iza malih ekrana, nisu mogli prelaziti granicu i tražili su djecu putem društvenih mreža i prvo online. I to je nešto o čemu bi trebali s djecom razgovarati, ne se praviti da toga nema. I zato mi se opet čini važno da roditelji čuju ove informacije i da im to bude poticaj da razgovaraju s djecom, da s djecom razviju takozvano kritičko razmišljanje. Da razviju razmišljanje što se sve može dogoditi nekritičnim korištenjem malih ekrana. Jer mi smo zapravo djeci dali alat u ruke, a nismo ih naučili kako će taj alat koristiti.
Evo, spominjete internet. Oni telefoni sa žicom i brojčanikom su odavno stvar prošlosti. Današnja djeca ne znaju ni čemu služe. I u stvari su svi mobiteli danas pametni mobiteli, odnosno mobiteli s pristupom internetu. Koje sve opasnosti vrebaju na internetu?
Joj, mnogo opasnosti na internetu. Dakle, djeca mogu doći do neželjenih sadržaja, mogu dolaziti neželjene poruke, mogu biti izloženi cyberbullyingu, mogu biti izloženi izrugivanju, mogu biti izloženi dijeljenju nekih sadržaja o njima koji nisu istiniti ili jesu istiniti, ali da su uvredljivi. Mogu biti izloženi dobivanju seksualiziranih poruka, seksualiziranih neželjenih sadržaja. Nešto što mi se čini posebno veliki problem je danas takozvani sexting i sextorching, o kojem premalo govorimo.
Možete li sad objasniti našim slušateljima što je cyberbullying, što je sexting i tako dalje, koliko su rašireni i što to u stvari znači?
Vrlo rado. Cyberbullying je bullying, odnosno vršnjačko nasilje putem modernih tehnologija. Znači, bullying je od uvijek bio prisutan, uvijek su uzroci vrlo slični i nekad smo znali da dijete koje je izloženo bullyingu može otići doma i od doma je sigurno. Nekad je dijete koje je bilo izloženo bullyingu imalo vrlo malobrojnu publiku. 10, 15, 20 djece moglo vidjeti da se nekom djetetu netko ruga ili ga isključuje iz nekakvih igara ili društva.
A vidio bi netko odrasli možda pa reagirao?
I vidio bi netko odrasli reagirao. Kod cyberbullying je upravo rizično to što je publika neograničena. Jednim klikom neku informaciju o djetetu koja se proširi među vršnjacima i među odraslima u krajnjoj liniji može vidjeti stotine i tisuće drugih. Drugo što je veliki problem kod cyberbullyinga je anonimnost. Znači, 35% djece koja su doživjela cyberbullying ne znaju tko je počinitelj. I počinitelji su hrabriji kad se skrivaju iza malih ekrana nego uživo. I onda su i okrutniji. Nemaju kontakt lica na lice, nemaju kontakt sa žrtvom i ne vide da žrtva pati, ne vide koliko su povrijedili žrtvu i to povećava okrutnost cyberbullyinga. Jer meni djeca kažu kad s njima radim, s počiniteljima kad radim, pa ja sam se samo zezao. Dakle, oni uopće ne shvaćaju što time rade drugom djetetu. I ono što je ovog problem, kao što sam malo prije spomenula, dakle, dijete nije sigurno ni kad dođe doma. Jer to i dalje je online. Sve informacije koje su o njemu objavljene ili one objavljene su i dalje prisutne. Dakle, ne možeš pobjeći od te informacije. Dakle, cyberbullying je puno rizičniji i istraživanja pokazuju da djeca koja su izložena cyberbullyingu su rizičnija za pokušaj suicida nego djeca koja su izložena tradicionalnom bullyingu, upravo zbog ovih razloga koje sam spomenula. I nešto što je u novije vrijeme veliki problem je sexting i sextorching. Sexting je zapravo slanje, primanje i prosljeđivanje seksualno eksplicitnih sadržaja. Možda će naši slušatelji pomisliti da se to neće događati u osnovnoj školi, da se to događa samo u srednjoj školi ili na fakultetu. Vjerujte mi, događa se već i u 5. i 6. razredu, da djeca dobivaju takve sadržaje neželjeno, a neka već u 5., 6., 7. razredu šalju takve slike sebe, videe sebe u nekom seksualno eksplicitnoj situaciji, jer djeca zapravo su nekritične. Oni ne znaju što to znači, njima je važno dobiti like odmah. Tako funkcionira njihov mozak adolescentni. I da bi dobili odmah like, da bi odmah bili prihvaćeni, da bi bili popularni, možda će stvarno se okrenuti i takvom ponašanju ili će u trenutku nesmotrenosti se tako ponašati. To je znači sexting, kad šalju, primaju i prosljeđuju seksualno eksplicitne ili svoje ili tuđe sadržaje. Nažalost, nakon što takve sadržaje pošalju, posebno ako se radi o njima, često se dogodi da budu ucijenjeni da šalju još nešto eksplicitnije. Dakle, iznuda. Sextorching je iznuda. Dakle, iznuda daljnjih takvih sadržaja i djeca se nađu u jednoj spirali očaja. Kad očekuju koji će novi zahtjev doći i koji će nova prijetnja doći, kome će sve to pokazati ako im ne pošalju. I djeca onda šalju dalje jer ne znaju kako će se izvući iz te spirale očaja. I mali broj djece će to i prijaviti jer ih je sram što su prethodno slali. Dakle, nešto što bi trebalo djeci reći u jednom normalnom razgovoru, u razvoju kritičkog razmišljanja, i mislim da bi to trebalo i škole imati, je da 98% tih sadržaja bude proslijeđeno dalje u jednom momentu ako su slani do 18. godine. Znači, samo je 2-3% vjerojatnosti da taj sadržaj neće biti proslijeđen dalje. I onda kad je proslijeđen dalje mogu biti izloženi opet ucjenama, odnosno iznudi.
Kome se roditelji mogu obratiti ako je njihovo dijete na neki način uključeno u cyberbullying?
Pa postoji takozvani red button, crveni gumb, na stranicama MUP-a, mislim da je prenešen na stranicama hrabrog telefona, pa se može prijaviti čak da se ne mora ići direktno u policiju, dakle preko red buttona. Mogu se javiti hrabrom telefonu, dakle dobit će tamo isto savjete, besplatna je linija, mogu na nadležnom centru za socijalnu skrb, djetetovom liječniku. U svakom slučaju važno je da se obavijeste institucije za zaštitu djece. Ja sad imam u tretmanu jedan određeni broj djece koje su bile izloženi cyberbullyingu. Ono sve što sam saznala što je opasno za to dijete, ja sam dužna prijaviti policiji i nadležnom centru za socijalnu skrb. Tako da i mi stručnjaci kad čujemo da se tako nešto događa, onda i mi stanemo u zaštitu djeteta i naš je zadatak da se povežemo s institucijama za zaštitu djece, bez obzira radili u instituciji ili radili privatno. Ja i otkako radim privatno, surađujem sa svim institucijama za zaštitu djece, jer to je moja dužnost, jedino da na takav način možemo djecu zaštititi. imam cure koje su, nemam u tretmanu dečke, imam cure koje su sekstale, koje su slale takve sadržaje i koje su poslije bile izložene ucjenama. Ono što nikako ne smijemo napraviti je osuđivati tu djecu koja su to napravila, jer oni su to napravila zato što još su nezreli, emocionalni razvoj, intelektualni razvoj je još u tijeku, još u procesu sazrijevanja. Oni su to napravili u trenutku nesmotrenosti, u trenutku svoje impulzivnosti, po svoje tineđerske dobi. Dakle, nikako reći što ti je bilo, nisam te to tako odgojila, zašto si slala takve slike, ne ti to tako bude. Jer onda zapravo djetetu koje se nađe u takvoj situaciji je najpotrebnija podrška nas odraslih i onda ih možemo učiti kako ne nastaviti s takvim ponašanjem dalje.
I u stvari ne smijemo zanemarivati posljedice, spomenuli ste povećanu suicidalnost.
Da,
moramo reći što su anksiozne i depresivne smetnje, što još? Koje konkretne posljedice to ostavlja na djecu?
Pa jedan osjećaj nesigurnosti, stalne nesigurnosti, jer nikad ne znaju gdje će ta slika poslije iskočiti, koji onda može dovesti i do ovih autodestruktivnih ponašanja. Mogu se ta djeca zapravo suicidalno ili nesuicidalno zarezivati. Spomenuli ste anksioznost, depresivnost i jedna loša slika o sebi. Većina djece koja su sekstala i koja su poslije bila izložena daljim iznudama su rekla ja sam samo htjela ili, evo kažem, samo curice, nisam imala dečke u tretmanu, vjerojatno se oni manje javljaju.
Ali to ne znači da se to njima ne događa.
I kako se događa, istraživanja pokazuju da se to i njima događa. Imam mušku djecu koja su doživjela cyberbullying u smislu da su njihove fotografije namontirali su, recimo spolovila ili su tako na neki drugi način bili seksualno zlostavljani putem modernih tehnologija. Ali ove cure koje su sekstale, koje su slali takve fotografije ili takve videe, vrlo često mi kažu ja sam samo htjela da me voli. Ja sam samo htjela da budem prihvaćena. Ja sam samo htjela udovoljiti toj osobi koja me to tražila. I nešto što možda je jako važno da naši slušatelji znaju, da je to jako rašireno. U 2015. istraživanja su pokazala da 40% mladih u Hrvatskoj se tako ponaša. Dakle, seksta, šalje, prima, prosljeđuje.
Kad kažete mladi, to je srednja škola.
Molim?
Kad kažete mladi, to je srednja škola.
To je kasno osnovna školska i srednja. Onda,
znači, ne studenti, ne punoljetne osobe?
Ne, mislim na kasno osnovno školsku i srednju školsku dob. Kad sam radila istraživanje 2019. to su bili prvi i treći srednje. Međutim, ta granica se sve stvarno više spušta. 2019. je 60% njih bilo uključeno u slanje, primanje, prosljeđivanje tih sadržaja. I onda sam tražila novije rezultate, nove istraživanja i našla sam istraživanje Zadarskog sveučilišta, isto tako na mladima, da to radi 60 do 80%. 60 do 80% njih je uključeno u takva ponašanja.
Zadovoljavajući.
Ne šalju svi svoje, ali prosljeđuju tuđe. Što je također zapravo po njih i po ove čije fotografije i video prosljeđuju štetno. Tako da ne smijemo se praviti da toga nema. Ja bih preporučila slušateljima da koji imaju djecu od 6. i 7. razreda nadalje, počnu razgovarati s njima ili znaš nekoga, ili znaš, ne pitati jesi ti to radio ili radila, nego ili znaš nekoga ko je to radio, što misliš o tome, razvijati kritičko mišljenje, što se može dogoditi. Evo danas sam čula na radiju da 97-98% takvih slika bude prosljeđeno dalje u nekom momentu. Šta ti misliš kako to spriječiti, šta ti misliš kako se zaštititi?
Tko je kriv? Jer vrlo često oni u stvari krivi žrtvu.
Vrlo često.
Koja je poslala slijepu.
Je, istina. Ja kad radim predavanje mladima, kad radim radionice na tu temu, najčešće kažu da je žrtva kriva koja je to poslala, a vrlo često poslije šalju pod ucjenu. Vrlo često, najprije pošalju dobrovoljno, ali onda poslije šalju pod ucjenom zbog straha da će to biti proslijeđeno roditeljima, školi, nastavnicima. Tako da zaista moramo znati da ona osoba, dakle mlada osoba koja je to poslala, je odgovorna što je poslala. Ali kriv je počinitelj nasilja. Nasilje počinio onaj koji je proslijedio. To moramo razlikovati.
Evo, vjerojatno svi roditelji ili gotovo svi misle to se mom djetetu neće dogoditi. a sigurno još manji broj misli moje dijete bi moglo biti počinitelj nekog oblika cyberbullinga. Što ako roditelji doznaju da je njihovo dijete buli?
Ako roditelji doznaju da je njihovo dijete počinitelj cyberbullinga, svakako treba razgovarati s tim djetetom da vidimo što zapravo dijete je htjelo postići. Možda je željelo na takav način dobiti popularnost, možda je željelo na takav način biti prihvaćeno u društvu, možda se samo zeza, možda nema socijalne vještine da uspostavi odnos s drugom djecom, pa onda pokušava na taj način biti važan i dobiti like. Dakle, trebalo bi vidjeti što stoji iza takvog ponašanja i ne bi bilo loše potražiti stručnu pomoć, da stručnjak vidi koje potrebe tog djeteta su iza tog ponašanja. Recimo, kad govorimo o bulima, odnosno počiniteljima nasilja, istraživanja već dugo, niz godina, desetljećima pokazuju da djeca koja žive u nasilnim obiteljima, da djeca gdje je interakcija agresor-žrtva, uobičajena interakcija, uobičajena takva komunikacija, su 4-6 puta u većem riziku da budu počinitelji nasilja u adolescentnoj dobi. Ovo se odnosilo na tradicionalni buling. Svakako se to odnosi i na cyberbullying, dakle djeca koja žive u nasilnim situacijama će puno vjerojatnije će biti puno nasilnija u adolescentnoj dobi nego ona koja žive u urednim obiteljskim odnosima. S druge strane, moje iskustvo je pokazalo da djeca koja su naučila dobiti sve ovdje i sada, da djeca koja su odgajana od takozvanih helikopter roditelja koji su im sve omogućavali, koji ih nisu naučili toleriranju nimalo frustracije, koji ih nisu naučili kako tolerirati neugodne emocije, su isto često počinitelji, jer oni ne mogu shvatiti da im nešto nije sve po njihovoj volji kako su oni zamislili, jer su tako navikli dobiti u svoje obitelji. I zato uvijek kažem, djeca koja je sve dozvoljeno, jednako su zanemarena kao i ona djeca koja ništa nemaju. Tako da mislim da je dobro da roditelji ne negiraju kad je njihovo dijete buli, kad je njihovo dijete počinitelj, da ne kažu pa nije to ništa strašno, jer može postati još strašnije, nego da razgovaraju s djetetom, da vide što leži za to ponašanja i kažem, nije loše potražiti ni stručnu pomoć. Da ne bi od maloljetnih počinitelja nasilnih djela postali punoljetni počinitelj.
Najčešće se taj cyberbullying događa preko društvenih mreža i uistinu gotovo sva djeca koriste neki oblik društvenih mreža i dopisivanja i vrlo često kad instaliraju te aplikacije u stvari lažu o svojoj dobi jer prema zakonu su premladi da bi ih koristili. Zašto je ovaj način socijalnog povezivanja postao izvor potencijalne opasnosti? Što se sve krije na društvenim mrežama?
Pa na društvenim mrežama se zaista puno toga krije, dakle mi ne znamo tko je s druge strane, a djeca su lakovjerna, djeca vjeruju onome što im se kaže, djeca nemaju još razvijen prefrontalni dio mozga, prefrontalni korteks koji govori o tome koji odgovara na pitanje zašto je netko postavio takav post, koji odgovara na pitanje kako ću povezati uzroke i posljedice, koji kaže je li moram odmah dobiti sve što hoću, mogu li to dobiti na neki drugi način. Dakle, s obzirom da djeca nemaju razvijen, još do 25. godine se razvija taj prefrontalni korteks, djeca zapravo funkcioniraju iz limbičkog dijela mozga, gdje su centri za nagradu, gdje on mora dobiti like odmah, ovdje i sada, gdje ako mu je negdje neka prepreka, ta prepreka se mora srušiti ovdje i sada i tako funkcionira adolescentni mozak. Ja mislim da je jako važno da malo se sjetimo kakvi smo mi bili u adolescenciji da bismo razumjeli zašto se mladi tako ponašaju i zašto su baš društvene mreže za mlade rizičnije nego za nas odrasle. Dakle, mozak adolescenta traži rizike. Sjetimo se kako smo vozili auto kad smo mi položili, ako smo položili sa 18, a kako vozimo sad. Sjetimo se naših rizičnih ponašanja. Dakle, sjetimo se što smo mi radili u toj dobi, pa ćemo shvatiti koliko je mozak mlade osobe sklon rizičnim ponašanjima. A osim toga, mlada osoba ima takozvanu tineđersku neranjivost, tineđersku besmrtnost, osjećaj da su besmrtni i da se njima ništa ne može dogoditi. I zato idu opet u rizična ponašanja. Imaju osjećaj da su sve oči uprte u njih, takozvani efekt reflektora. I zašto onda njima još teže kad dožive cyberbullying, kad dožive nešto preko društvenih mreža, jer i ovako misle da su sve oči uprte u njih i sad treba ući u razred nakon toga što su doživjeli. Puno će to biti teže njima s tim osjećajem efekta reflektora nego nama koji nemamo taj efekt reflektora. Dakle, nešto što i oni misle da njih nitko ne razumije, da njih može samo razumjeti njihova ekipa. I oni su usmjereni na sadašnjost, njima je bitno što će biti danas. Dakle, njima je najvažnije hoće li ih danas netko prihvatiti ili ih neće prihvatiti. I zato su rizici društvenih mreža za mlade puno veći nego za nas odrasle. Dakle, djeci treba raditi, s djecom treba raditi kroz edukaciju, kroz razgovor, da osobe s druge strane ne moraju imati dobre namjere, da mogu imati namjeru s njima doći u nekakve neprimjerene kontakte, neprimjerenu komunikaciju, što se mogu tražiti od njih. Ako traže od njih da im šalju svoje podatke, podatke o svojim roditeljima, da to ništa ne šalju, da to ništa ne daju, jer kažemo, mladi još nemaju razvijen taj dio mozga koji je logički mozak i onda su podložni i sugestivniji su. Ja.
Trebaju li roditelji biti prijatelji i pratitelji svoje djeci na društvenim mrežama, je li to nekakav način da imamo na oku što rade?
Bojim se da nije. Bojim se da to nije primjeren način. Mislim, je puno bolji način otvoreni razgovor s djecom. Isto kao što se bojim da kontrola u nekoj dobi više ne može postići puno. Recimo, kad govorite o prijateljstvu, meni roditelji znaju reći kad mi dolaze s djecom, ja sam s mojom kćeri, ja sam sa svojim sinom prijatelj, pa znam što radi na društvenim mrežama.
Mi smo najbolje prijateljice.
Da, mi smo najbolje prijateljice, a onda mi djeca kažu, znate, teta, ovo je profil za moju mamu ili moga tatu, a ja imam drugi profil za moje prijatelje. Dakle, djeca će naći način da zaobiđu to. Puno je bolje imati iskreni odnos s djecom i to taj odnos treba graditi odmah od početka. Ne možemo ga izgraditi sa 12-13 ako ga nismo od početka gradili. Dakle, u početku, kad djeca dobiju društvene mreže, kad dobiju mobitele, mi ih možemo kontrolirati do neke 9-10 godine i trebamo ih kontrolirati 11. Ali nakon toga nema kontrola, neće puno postići, djeca će naći način da zaobiđu našu kontrolu. Nakon toga je bitan odnos s djecom, da djeca ako im se nešto ružno dogodi, ako im se nešto neprimjereno dogodi, nešto neugodno, da nam se povjere. Da mogu dobiti pomoć nas odraslih, jer mi koliko god se ne razumijemo u tehnologiju, mi se razumijemo u život i znamo kako reagirati, znamo koga obavijestiti, znamo ako ne znamo koga obavijestiti, nazvat ćemo neku udrugu, neku instituciju pa ćemo pitati što i kako. To djeca ne znaju. Zato je bitno da djeca imaju povjerenje, da ćemo mi biti uz njih, a ne da ćemo ih okriviti. I da ćemo reći nešto što vrlo često roditelji kažu, ja bi najradije njemu isključio ili njoj isključio internet. Ja ne bi uopće da oni idu ništa na mobitele, da ne idu na kompjutore, da ne idu na laptope. Međutim, to danas ne može. Djeca rade, to je nerealno. Djeca rade zadaću, uče na taj način. Dakle, opet naglašeno, razvijati kritičko razmišljanje, razgovarati s djecom o tome. Jer mi mislim, ako ne razgovaramo o sextingu, ako ne razgovaramo o sextorčingu, da se to njima neće dogoditi. Ne, onda nam samo neće reći da nam se dogodi.
Bolje će pripremiti na to. Ja bih naglasila, ne trebamo im pokušavati biti prijatelji, trebamo im biti roditelji.
Roditelji,
to je jako važno.
Apsolutno.
Trebaju im roditelji, a ne još jedan prijatelj.
Mislim da je to jako važno, jer mi smo roditelji koji ih bezuvjetno volimo. Mi smo roditelji koji ćemo postavljati pravila, koji ćemo postavljati granice, jer ja vidim, recimo, roditelje koji daju i traže od djece da ih zovu imenom. Da su oni najbolji prijatelji, pa ne zove mama, tata, nego Pero i Marica. Sad kad budu imali 12-13 godina, onda mama će reći vrati se doma do 11, ali oni će svojoj prijateljici reći baš neću do 11, dosta ću do sutra jer mi smo prijateljice, ne možeš mi postaviti granice. Dakle, ne možemo biti prijatelji s djecom.
Roditelji sami sebi tako iskopaju u stvari,
da,
zamku jer evo, spomenuli ste puno ovih negativnih posljedica cyberbullinga, ali moramo naglasiti da ekrani u stvari utječu na apsolutno sve aspekte djetetove ličnosti, razvoja i svega ostalog, bilo to tjelesno i psihičko zdravlje, obrazovanje, kognitivni razvoj, pa čak i životni stilovi i nekakve vrijednosti koje ćemo pokušati u njih utkati. Što biste vi istaknuli od raznih načina kako ekrani utječu na djetetov razvoj?
Da, i u ovom istraživanju smo, koje smo radili na predškolskoj djeci, dobili da utječu na smetnje spavanja, negativno utječu na spavanje, znači potiču smetnje spavanja. Već dugo znamo, recimo, kada djeca najveće gledaju zastrašujuće sadržaje na televiziji, da to djeluje opet na spavanje. Već dugo znamo da djeluje na smetnje prehrane, sjedanje pred televizorom, pred malim ekranima, utječe na pretilost, dakle djeca se manje kreću, utječe na smetnje koncentracije. Iako mogu se razvijati razne vještine putem malih ekrana, ali bitno je da gledamo, da zaista bi ovisno o tome koje sadržaje djeca gledaju. Bitno je zapravo ravnoteža između screen time i green time, između dakle slobodnog vremena koje dijete provodi na neki drugi način, posebno vani, igrajući se s prijateljima, trenirajući nogomet, tenis, rukomet, dakle neku sportsku aktivnost. Ako je ravnoteža tog green time i screen time uspostavljena, onda neće biti negativnih posljedica. Dakle, i za šta se koriste? Ili se koriste za učenje ili se koriste za igrice? Dakle, definitivno novija istraživanja pokazuju da djeluju na razvoj mozga, jer kad roditelji kažu, moje dijete voli gledati edukativne sadržaje, u maloj dobi nema edukativnih sadržaja, djecu privlači izmjenjivanje slika, boja, dakle, i to zapravo ne može biti dobro za koncentraciju male djece. Djeluje na jezično-govorni razvoj. Djeca danas imaju puno manji vokabular, jer manje riječi koriste, manje komuniciraju s roditeljima. Dakle, na puno aspekata djetetovog razvoja može djelovati pretjerana, prekomjerna upotreba malih ekrana.
Evo, čak i ako smo svjesni svih negativnih utjecaja ekrana na dijete, imamo jedan mali problem, a to je da su ekrani djeci jako privlačni.
Da.
I da ih jako teško možemo odvojiti od njih. Ako su tako štetni, zašto su onda tako privlačni djeci?
A oni djeci zapravo u maloj dobi, kao što sam rekla, privlačna je ta izmjena boja, izmjena likova, zvukova, to njima privlači pažnju, ali to sigurno ne razvija koncentraciju. S druge strane, sve im je dostupno, sve mogu dobiti ovdje i sada, ne moraju izlaziti vani da bi komunicirali sa svojim prijateljima, da bi komunicirali s nepoznatim ljudima. Dakle, puno je efekata kod malih ekrana koja djecu prila igrice. Igranje igrica, sami roditelji govore u zadnjih godina da im je najgore i najteže se nositi s tim što djeca igraju po cijelu noć igrice. Dakle, ne mogu se odvojiti od malih ekrana. I mislim da još nije uvedena kategorija ovisnosti o malim ekranima, ali prekomjerna upotreba malih ekrana je...
Kako prepoznati da se radi o ovisnosti ili preko mjernoj upotrebi ekrana?
Da,
koji su znakovi?
Da, pa isto kao i kod drugih ovisnosti. Dakle, ako dijete ne želi otići s malih ekrana, ako zna da je štetno, ali svejedno se ne može tome oduprijeti, ako ima napetost, tjeskobu kad nije online, dakle, ako vidimo da zanemaruje druge obaveze, a prekomjerno koristi male ekrane,
stalno priča o tome i
ako stalno priča o tome, naravno, ako je stalno, dakle, ako stalno je usmjeren na male ekrane, a ne na druge aktivnosti, i ako nema te ravnoteže između malih ekrana i drugih aktivnosti u životu.
Svjesni smo, evo, da su ekrani dio života, dio svakodnevnice, da ih ne možemo izbaciti, to nije realno. Pa bi se vratila na početak kad smo govorili o pozitivnim posljedicama koje su nam napredak u tehnologiji ekrani donijeli. Kada su ekrani korisni za dječji razvoj i kako možemo djecu voditi i izložiti ekranima, a da oni od toga imaju korist, a ne štetu?
Pa evo, da se vratimo na početak. Znači, sigurno su korisni za dobivanje raznih informacija, sigurno su korisni za razvijanje nekih hobija. Recimo, imala sam djevojčicu koja je se zanimala za japansku animaciju. I onda može puno toga saznati vezano uz te svoje interese. Znači, za razne hobije koje prije nisu djeci bili dostupne, te informacije vezano uz njihove hobije, sad su im dostupne. Mogu naći prijatelja širom svijeta koji imaju iste hobije, pa da mu razmjenjuju informacije. Dakle, za razvijanje okulomotorne koordinacije je sigurno može koristiti za razvijanje nekih prijateljstava koje ne bi im bile moguće bez malih ekrana, kad bi to samo bilo uživo. Dakle, za učenje i zabavu u svakom slučaju mogu biti jako korisni. Međutim, opet kažem, jako je bitno kako će koristiti taj alat. I ne možemo mi odrasli reći ja ću se neću u to petljati jer ja se ne razumijem u tehnologiju. Ja uvijek naglašavam, kao što sam već jednom rekla u ovoj emisiji, ali opet ću naglasiti, mi roditelji se bolje razumijemo u život. I znamo da je stranac online jednako kao stranac uživo, još i opasniji, jer može se predstaviti kao netko drugi jer ga ne vidimo. Znamo da određena ponašanja koja ne bismo dozvolili uživo, ne možemo dozvoliti sebi ni putem malih ekrana. Učiti djecu, bitno je da učimo djecu, da sve ono što ne bismo se rugali nekome uživo, da ne radimo to ni skriveni iza malih ekrana. I učiti djecu kad im se dogodi bilo što neugodno putem malih ekrana, da nama kažu, da ih mi nećemo isključiti s malih ekrana. Ja molim roditelja da ne kažu djeci, e, to ti je zato što si koristila internet ili koristi internet. Djeca su danas tome izložena, ali razgovarajmo s njima. Već od najranije dobe razgovarajmo s njima koje su prednosti, koji su rizici. Naš cilj je da ih naučimo da sigurno prolaze kroz male ekrane, kroz moderne tehnologije i da ih koriste na način koji će nama i njima biti koristan. Dakle, da se ne izlažu rizicima. A ne možemo očekivati da će djeca sama znati rizike. Moramo ih mi na to upozoriti. Bez obzira što se ne razumijemo u tehnologiju, vrlo su slična pravila kao u realnom životu.
Iako se neka nepoželjna događaj i dogode, da znaju da u stvari mogu dobiti pomoć i da nisu bespomoćni.
Točno, da će dobiti podršku i pomoć nas odraslih.
Profesorice Bojan Hlander, hvala vam na još jednom korisnom gostovanju.
Hvala vama na interesu za ovu vrlo, vrlo važnu temu.
Dragi slušatelji, brze promjene u tehnologiji mijenjaju svijet, bio to način na koji komuniciramo, školujemo se, obavljamo svoj posao ili provodimo slobodno vrijeme. Odrastanje u suvremene tehnologije i ekrane neizbježna je stvarnost današnje djece i mladih, a opasnosti koje iz tog novog načina života vrebaju često su brojnije i snažnije od potencijalnih dobrobiti. Stoga mi odrasli trebamo voditi djecu kroz svijet novih tehnologija i ekrana kako im oni ne bi bili otegotni faktor, već dodana životna vrijednost. A u tome nam je korisnim informacijama i savjetima danas ponovno pomogla profesorica Gordana Buljan-Flander. Poštovani slušatelji, gošća nam je danas bila profesorica Gordana Buljan-Flander. Emisiju je tehnički realizirao gospodin Marija Nagičić. Ja sam Iva Tadić. Srdačno vas pozdravljam do sljedećeg slušanja.
Jedne tihe večeri jedno je dijete molilo, malene ruke sklopilo, nebu pogled podiglo i zavapilo.
Svakodnevno nam iskustvo govori da čovjek ne može živjeti bez nade, da je on biće koje se nada. Emisija liječnika i zdravstvenih djelatnika Nadom nošeni.
Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti.